Daudzos novados un mazpilsētās satraucas par izglītības un zinātnes ministrijas rosinājumu slēgt mazās skolas vai vidusskolu klases. Pagaidām gan konkrēts lēmums nav pieņemts. Jēkabpils novada pašvaldībā uzskata, ka tas ir absurds, jo faktiski viss ir atkarīgs no tā, vai pašvaldība ir gatava no savas puses sekt skolotāju darba izmaksas. Vidusskolas klases laukos, protams, ir ļoti mazas, bet pašvaldībai šķiet, ka tās tomēr jāsaglabā. Un šajā brīdī esmu sazvanījis laikraksta Jaunais Vēstnesis redaktori Māru Grīnbergu. Labrīt!
Labrīt!
Sakiet, tad kāda ir Jēkabpils pozīcija šajā jautājumā?
Tā tad jāsaka tas, ka satraukums tiešām ir ļoti liels, lai arī viss saprot, ka nekāds lēmums vēl nav pieņemts, bet, diemžēl, jāteic arī tas, ka ir ļoti daudz mazo vidusskolu ar mazajām vidusskolas klasēm, un jau tagad ir skaidrs, ka vairākās Jēkabpils tūma esošajās vidusskolās tādu skolēnu skaitu, kā prasa Izglītības un zinātnes ministrija, kas ir vismaz 12 skolēnu vienā klasē, to nodrošināt būs ļoti grūti. Un tādējādi skolu nākotni liedzēs lemt pašām pašvaldībām, ņemot vērā savu rocību, kas nevienmēr ir tāda, kā to varētu vēlēties. Un Jēkabpils apkaimē esošajos 5 novados šobrīd ir 4 vidusskolas – Aknīstes, Salas, Viesītes un Zases vidusskola. Šobrīd vissliktākā situācija ir Krustpils novada Atušienas vidusskolā un Jēkabpils novada Zases vidusskolā. Par to stāsta Elga Ūbele, izglītības nodaļas vadītāja.
Pašvaldības ir aicinātas jau gadiem sakārtot skolu tīklu, tas taču nav nekāds noslēpums. Un vienkārši tas, ka acīm redzot, no tās mēdi dotācijas ir pamāz, lai uzturētu visas skolas. Un tas, ka vidusskolai ir vajadzīgs kvalitatīva izglītība, kā arī runāja, no nevar uzturēt dārgu fizikas kabinetu 4-5 skolēnu dēļ, kas vienā klasē ir nākošai atkal kādi 4-5.
Elga Ūbele arī uzskata to, ka pašvaldībai vajadzētu nodrošināt vidusskolas klasēm ne tikai šo kabinetu uzturēšanu, bet arī apgaismojumu, remontu un visu pārējo. Taču savukārt Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks un deputāts Aivars Vanaks ir pārliecināts, ka skolas neatdos. Un Jēkabpils novadā vienīgā vidusskola ir Zases vidusskola, kur arī situācija ir diezgan kritiska. Kopumā situāciju Aivars Vanaks raksturo šādi.
Uz šo brīdi uz 10. klasi ir 9, viens tur bērns ir, nu tā arī nav vēl, nu, bet doma ir, ka būs 10. Ja? Tad prognoze 9. pašlaik šogad vajadzētu beigt 16. Runājot ar direktoru, ja, nu, varbūt tas tie, nu, kaut kur jāizies droši vien, kaut kas arī paliks. Tā kā, nu, uz nākošo gadu 10. klasi, tā, nu, tā prognoze varbūt, nu, nav tik bēdīga.
Jā, arī Aivars Vanaks uzskata, ka cīņa par katru skolēnu ir Izglītības un zinātnes ministrijas veicināta, un tādēļ ik viens bērns lauku novados ir zelta vērts, tomēr viņš uzskata, ka neizmantos tādas metodes, kādas izlieto varbūt dažādā novadā, kur brauc ar saviem autobusiem pakaļ citu novadu bērniem un ved uz savām skolām, lai tikai uzturētu bērnu nepieciešamo skaitu. Un viņš ir pārliecināts, ka tuvākajā laikā ne Jēkabpils novada, ne arī pārējos novados nevienu vidusskolu neslēgs. Un pašvaldība esot gatava iestāties par jebkuras izglītības iestādes pastāvēšanu un vajadzības gadījumā arī pārskatīt nākamā gada budžetu, plānojot papildu līdzekļus šādu klašu uzturēšanai.
Jā, liels paldies, tad gaidīsim arī no Izglītības un zinātnes ministrijas tālākus plānus, nu, un jācer, ka mazās skolas tomēr varēs pastāvēt.